na Rumboia, o grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo naceu no ano 1994 e foi creada para a conservación, o estudo e a difusión da música tradicional como parte fundamental da cultura e tradición do pobo galego, centrando os seus estudos na comarca de Zatabeirós, Terra de Montes. Escoitamos Os Abrentes de Cerdedo coa peza Pasarrúas de Padróns, unha peza de Carlos Estévez que forma parte do repertorio do grupo dende o ano 2016. Na súa traxectoria de máis de 20 anos, o grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo animouse a facer unha grabación para deixar recollida de forma dixital varias pezas do seu repertorio. Con esta publicación, o grupo de gaitas intentou amosar o seu traballo buscando a maior naturalidade e amosando tamén a súa frescura e espontaneidade. E continuamos escoitando Os Abrentes de Cerdedo coa foliada de Barro de Arén. Os temas que hoxe vos presentamos do grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo foron gravados no ano 2017 en Vigo. En eles participaron nas gaitas Manuel Campos, Diego Seijas, Anxo Garrido, Gabriel Pazos, Pilar Gaiteiro, Rubén Troitiño e José Luis Troitiño. Nas percusións estiveron Xesús Pérez, Miriam Gaiteiro, Eduardo Muradás e José Cudeiro. E rematamos a rumboia escoitando o Paso Dobre de Cerdedo, unha peza composta e adicada polo mestre de música José Luis Represas Carrera no ano 1998. Co grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.